Еплер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020 жылдын 19-кунчу май кептенин тийшенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунки программабызда Түркмөн өкмөтүнө валюта амалдарына кайтадан сиретмек тапшырылды. Балканда оливапта долларын нархы 23 манаттан ашты. Түркмөн президенти COVID-19 каршы көрүш планын макулдады ва бийлик маалыматтары билеп бердиңиз. Эплешиңиздин этасы бөлүгүнө баштамадан одол тезриптердин лен оларын мазмуну менен сизди. Мен Гүзел Кудайбердиева ва таныш эдиярмын. Европада коронавирус белән кетелләнәрнең санының азалмагы, әмма пандемия каршы чараларның глобаль икътисадиятка ятырган тәэсирләрне белдергән алдаланмаларның күчләнмәге белән багылыкта чәкләндермәләрнең гоушадылмагы дәвам иттерләр. Континентның әхле күнҗөкләрендә ибадатханалар, тарихи йерләр, дуканлар, ресторанлар ва барлар күпчүлекләрен ачылар. COVID-19 кетелинин этасы ожоклордун бири болгон Италияда Ватикандын Санкт-Петер ибадатханасы көпчүлүк үчүн ачылды. 10 марттан бери жабык турган ибадатхананын ичине адамдар аз санда ва дистанция сакламак шарты менен салынат. Италияда COVID-19 кетелинен 31,750 адамдын вефат болгону касап алынды. Келекчиликтик жагдайлардын күндөкү саны кем-кемден азалып 18-кы майда 145 адамга чейин азалды. Грецияда Афинлердеги Акрополь ва Дашардагы археология yerleri 2 aydan soň köpçülük üçin açyldy. Dünya boýunça koronavirus bilen hasap alanlaryň sany 4,7,7,315,000-den gowrak adam wepat boldy. Bütün dünya saglyk guramasynyň koronavirus boýunça karar çykaryjy idarasy Dünya Saglyk Assambleýasy 18-nji maýda 2 günlük onlayn maslahatyna başlady. Талибанның Афганстанның гүндөрүндө автологда койлон бомбаны партлатмак менен 18-нчы майда Аңтау базасына амалашырын hüjümi zerarly. Adından 7 adam wepat boldy we onlarçası yaralandy. Gazni vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Arif Nuri öz janynyň geçen hüjümçiniň öň ogurlanan Humvee harby ulagyny ulanyp ony badanyň girilgetiniň golunda partladanlygyny aýtdy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, netijede ýürite güýçleriniň wekilleriniň onlarçasyny öldürenligini öňe Gazni vilayatynyň resmiýeti Nuri 7 adamyň wepat bolandygyny we adamdan 40 adamyň yaralanandygyny aýtdy. Vilayatyň geňeşiniň başlygy Wahidulla Jumazada hüjümde Gazni vilayatynyň howpçylyk bolýan milli müdirligine zarar urlandygyny we pidalaryň köpüsiniň aňta gullugynyň işgärlerdigini aýtdy. Bu hüjüm Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'nin öz siýasy garşydaşy Abdulla Abdulla bilen wezipe paýlaşmak hakynda laýlaşyga gelip 2019-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň beri dowam eden siýasy krizisi Songlan fursatına gavat geldi. İran Birleşen Ştatlardan Venezuela tarap nevet alıp barayan 5 gemisi vavatında Karib denizinde qaltamançılık etmezligi talep etdi. Bu gemili yagdı Birleşen Ştatların yukarı dereceli resmiyetinin İran'ın krizi savaştan geçiriyen Venezuela nevet eltmeği vavatında çarelere seyrediyenligini geçen heptede Reuters agentligine aitmağının iziyanı yüzü çöktü. 17. mayda Birleşen Milletler Uğramasının baş sekreteri Antonio Guterres'e yollan hatında İran'ın Dışişleri işler ministri Muhammad Javad Zarif Birleşen Ştatlara duyduruş verip, İran'ın Venezuela nevet eltmegine koşulşmak üçin Karib denizine koşun iyi vermekten saklanmağı çağırdı. Birleşen Ştatların bir taraflan girizden sanksiyaları İran'ın ve Venezuela'nın nevet hem beylikli pudoklarına zarba uğrup İran'ı nahtpuldan mahrum etti. Venezuela'nın dolonduruş krizisini baştan geçiren iktisadiyetine basış etti. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Venezuela boyunca geňeşçisi bu ýurdun ejir çeken energiýa puwdany goldamak üçin İran bilen altyn tölep hasaplaşýanlygyny geçen hepde çak etdi. İranyň 5 gemisiniň alyp barýan nebitiniň bahasy adından 45,5 milyon dollara barabar. Täjikistanda güýçli suw joşgunundan we ýer süýüşmesinden ejir çeken onlar çaraýat esasy ýoly böwetläp häkimetlere öz protestini bildirdi. Protestçilerin 17-nji maýda bekleýän Bohtarda Uşenbe ýoly Hatlon vilayatyny ýurdun merkezi bilen birleşdirýär we Täjikistanyň Awganistan bilen serhedine barýar. Hurasan etrawynyň ýaşajylary ýaňy ýakynda dören weýrançylykly suw joşgunundan hem ýer süýüşmesinden uly ýitki çekdiler. Üç owanyň onlarça ýaşaýyş çaý doly ýa-da bölekleýin ýumruldy. Tebigi betbagçylykda bir adam wepat boldy we ençeme adam yaralandy. Şol bir wagtda öýsüz galan yerli ýaşajylar kömeksiz meýdanda galdy. Yerli polisiýanyň ýol başçysy protestçiler bilen gepleşip geçirýär. Täjikistanda uly demonstrasiýalar seýrek bolýar. Ýurdun awtoritar lideri Emomali Rahmon 1997-nji ýylda tamamlanan grajdan uruşundan soň şäheri gasyr ýurdy dolandyrýar. Protestler hökümetiň COVID-19 pandemiýa sebäbindäki hereketlerini bildirilýän nägilelikleri hem gabat gelýär.